Love Go ang sport. Ang talakayang pangpalakasan, parabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Lani Gonzalo mula sa Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at kasama ko ngayon si
Teammate Lian,
Teammate Boy,
Teammate Gian.
Yes, kami po ay mga taga-CHK at ngayong hapon pag-uusapan natin ang badminton. Alam nyo naman sa ating bansa maraming interesado at naglalaro ng badminton. Kaya si Gian at si Pauline ay tatalakayin natin yung sport na yon para maintindihan ng ating mga tagapakinig. Lian, baka gusto mong magsabi ng mga bagay tungkol sa badminton?
Bago po tayo magsimula, gusto ko makilala nyo si Gian at si Pau. Poy, si team captain sila dalawa ng UP Varsity Badminton team. Walong years na sila naglalaro ng badminton at sila ngayon yung heads ng team nila. So, mag-hi naman kayo mga teammates.
Hi guys.
Hello.
So, pag-uusapan na natin yung badminton ngayon. Unang tanong, teammate Poy. Kailan ba yung nagsimula or nag-boom yung badminton?
Sa pagkakaalam ko, nag-boom yung badminton noong bandang 2004 o kaya 2005. Doon din kasi yung taon na nagsimula ako ng maglaro.
Yung 2004, doon din ako nag-start mag-badminton. Kaya ako naglaro dahil nga doon sa boom. Sinama lang ako ng parents ko. Actually, hindi talaga ako nagba-badminton. Sinama lang nila ako sa mga courts, sa mga local courts lang, malapit sa bahay. And then, yun, hindi talaga ako varsity ng badminton. Actually, varsity ako ng basketball noon. Natangay lang nila ako. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na.
So, sa tingin nyo, nagsimula siya dahil family gathering or bakit kaya naengganyo yung mga tao na sumali?
Sumikat yung badminton noong time na yun dahil may mga players tayo kagaya nila Kenny Vic Asuncion tsaka Kenny Asuncion na naglalaro internationally at nananalo din sila. Kaya siguro gusto rin subukan ng mga tao maglaro.
Pero ang pwede nating sabihin dyan is in terms of an activity, a family activity, it's a good activity for family bonding, di ba? Kasi regardless of age, pwede kayong maglaro ng badminton. And I think that was the reason why naisama kayo ng mga magulang ninyo. Di ba? Kasi nakikipaglaro kayo sa kanila. Ganun nga ba?
At that time, yes. Kasi yun lang yung sport na kasi lahat kami nagkakasama-sama.
Mm-hmm.
Nung mga bata pa yung parents ko, iba-iba yung sport nila. So, uh-huh. Nung start sila mag-badminton, yun, naano na rin kami.
Buong pamilya
na
pati rin. Mga pinsan ba, mga lolo't lola, nakakasama rin?
Kapatid ko lang siya. Dalawa kong kapatid.
Uh-huh.
Kami naman, nagsimula kami mag-badminton dahil yung family friends ng parents ko, inaya kami maglaro. Kaya yung mga anak nila, tapos kami ng kapatid ko, kami magkakalaro nun. Pati na rin nung medyo gumaling-galing na rin kami, nakakalaro na rin namin yung mga mas nakakatanda.
So, anong masasabi natin? Anyone can learn how to play badminton, di ba?
Yes, anyone can learn. Siyempre, lahat naman ng professionals, di ba, hindi naman sila marunong agad. Kailangan ma-enjoy muna nila yung sport na nilalaro nila, tapos dun sila ma-develop kasi magiging.
So, anong masabi nyo? Anong edad siguro maganda magsimula ang maglaro? Kahit ano? Or
Depende siya sa kung yung interest ng tao, interest ng bata, kung kailan yung, kung talagang gusto niya yun. Hindi siya napipilitan. Mabilis siya matututo.
May mga kilala naman kami ngayon na mga kapatid ng mga professionals, kunwari mga 5 or 6 years old, na marunong na rin pumalo kapag kasama namin sa court, naglalaro-laro naman sila. Ayun.
Kasing galing niya?
Hindi naman namin kasing galing. Pero makikita mo na
may
potential sila maglaro. Tapos maayos na yung form nila, yung kung paano nila paluin yung bola. Yun.
May diferensya ba in terms of equipment? Yung like the length of the racket, if you're a child, like kung 5, ganun?
Before, kasi yung boom nga, marami rin kids, mga maliliit na bata na gusto matuto. Yung badminton racket sa kanila yung standard size, parang lagi nila napapalo sa sahig.
Mm-hmm.
So, mayroong ginawang ano lang, yung parang half lang siya.
Minodify.
Para siyang table tennis racket na badminton racket. So, ayun, mas nadalian sila. Mm-hmm. Ganun nag-start yung sister ko na
modified racket.
Mm-hmm.
So, kung, nagtataka ako, kung sabi daw nila yung badminton, fastest racket sport, bakit sabi rin nila yun sa table tennis? Ano bang mas mabilis sa kanila?
For us, syempre, depende na rin kasi yun sa magtatanong ka sa table tennis player, syempre, iba yung sasabihin nila. Kasi sa badminton, yung average speed ng bola, from 100 to 300, yung world record nga kasi ng smash sa badminton is 421 kilometers per hour. So, yun, imagine niyo na lang ganun kabilis, tapos kailangan niyo siya ibalik sa opponent niyo, 'di ba? Siguro na fastest
na 'yon. What attributes are needed to progress to become competitive sa sport niyo? Ano bang kailangan niyo i-develop? Ganun.
May mga players kasi ngayon na ilang beses mong makalaro, alam mo na kung ano yung pinaka strategy nila sa paglalaro. So, to be a good player, dapat paiba-iba yung strategy mo kada game. Kasi, if you keep on using one strategy, matatandaan na yun ng opponent mo, and then, they will use it against you. Kasi, they know na kung ano yung gagawin mo next. Kunwari sa next rally, and then, habang nag-rally, alam na nila kung saan mo ipa-place yung ball.
So, in basketball, you have to be like an all-around player.
Yes.
Not just focusing on one particular strength.
Actually, ang badminton, very demanding siya on all aspects ng fitness. Kasi, kunyari, track and field, sprinters, kailangan lang nila maging mabilis. Mm-hmm. Endurance athletes, kailangan lang nila tumatagal. Ang badminton kasi talagang all-around. You need endurance, you need strength, you need power, you need speed. As in, sobrang demanding niya. As in, kailangan i-train mo lahat yun para maging magaling na talaga.
Talking about cardiovascular endurance, how long does a badminton match last ba? On average. Kasi yung lawn tennis, meron di ba mga record na 5 hours. Ganun din ba ang badminton?
Ang badminton kasi, minimal lang yung rest niya.
Mm-hmm.
Minutes lang. Hindi gaya ng tennis. As in, may break sila.
Mm-hmm.
Experience ko to sa naglaro ako sa Bacolod, yung singles match, yung one-on-one, umabot kami ng 1 hour and 30 minutes ng isang taga Bacolod. So, as in, after nun, hindi na cramps na ako, nakailangan ako sa floor. Sobrang tagal talaga yun.
On average, one game can last up to 30 minutes. Pero kagaya nga sabi ni Gian, kapag match ang skills nyo, it can last up to 1 hour 30 minutes, 1 hour 40 minutes. Ayan, mga ganun lang.
So, we now have time for a break, for a short break. Mag-time check muna tayo. Ang oras ngayon ay 16 minutes past the hour of 5. We're again on DZUP 1602.
Halika na makinig sa
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Punso at pintigo.
Daloy at himig.
Dangal at patuloy.
Tunog at tinig ng Pilipinong tuktukin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP.
kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Magandang hapon ulit sa inyong lahat, sa aming mga tagapakinig. And we are now going to continue talking about badminton. So in terms of the sport itself, how is it played again, Gian? Badminton is played in singles and doubles,
yeah,
diba?
Singles and doubles. Sa other tournaments, meron ding mixed doubles. Isang babae, isang lalaki. Pero ang kadalasan sa UAAP, hiwalay, men's and women's team, hiwalay sila na tournament. Magkasama sila sa tournament, pero ibang magkaiba sila na...
Mm-hmm. So in a team, how many are there in a badminton team? 6 ba or 8?
Ang lineup namin, 8 ang kasali. Pero depende dun sa coach kung ilan yung gagamitin niya talaga. Kasi may mga times na may isa o dalawang players na malakas. Tapos pwedeng ulitin nila yung paggamit dun sa player. For example, player 1 magsisingles, tapos meron din siyang doubles. Tapos mm-hmm. Pwede rin na isa pang player na magsisingles din tsaka magdo-doubles din. So, parang double body. So, I guess at least 4 or 5,
minimum five
players ang kailangan sa UAAP.
Mm-hmm. But in a tournament that usually, di ba, a badminton tournament lasts for how many days? 1 to 4? Ganon? Or?
Depende sa format and depende kung ilan yung participants.
Mm-hmm.
Meron kasi week long, merong months nga minsan. Tulad ng UAAP kasi every weekend lang kami naglalaro. Saturday, mm-hmm. Sunday, tas next weekend lang. Like. So, umabot kami ng 2 months.
Mm-hmm.
Paano yung equipment? Nagpapalit ba kayo every now and then? Or kung kailan nyo lang pinapalit yung equipment nyo? Like shuttlecock, rackets, nets,
shuttlecock, provided naman siya ng manager namin. Binibigay naman sa team yun. Binibigay naman sa team yung equipment. Pero, yung shuttlecock mabilis masira. Yung rackets din, kailangan papalit-palit kami every time. Kasi yung string, mabilis maputol, gano'n.
Yung rackets, depende rin yan sa brand and sa quality niya. May mga rackets na ilang months lang. Tapos, kapag magkaroon ng accident, like nagkatamaan ng rackets kayo ng partner nyo, mababali siya. And then yung string, usually mas mabilis maputol string ng lalaki dahil mas malakas silang pumalo kaysa sa babae. Yung string, nagkakaroon niya ng lamat, tapos mapuputol na lang siya, tapos papalitan na lang every like 1 month.
Medyo magastos nga ang badminton.
O yun nga, site yung mga in terms of expenses, how much does a racket cost?
Ang racket, depende rin syempre kung sa quality. Yung magandang quality na siguro, mga 5 to 10. Yun ay talaga yung maganda na talaga.
5 to 10,000 pesos yan. Alright. Tapos, pero if you're a beginning player, okay na lang ba yung nabibili mo sa Divisoria?
Okay
lang. Kasi diba, inirenta mo.
Okay lang naman siguro kasi ganun ako nag-start. So, ganun.
So, pag nag-uumpisa ka lang, okay din lang din naman yung mga nabibili mo dun sa mga department store. Tapos, if you become serious in the sport, that's when you think about investing and buying more expensive equipment. And how long does it usually last? An expensive racket, for instance.
Tumatagal naman siya kahit years. Pero depende rin kasi sa paggamit yun eh. Mm-hmm. Meron kasi mga tao na talagang malakas mag-smash. Eh. Mm-hmm. Kasi pag pala nasisira na yung racket. Pag mga doubles player, nagkakapaluan mm-hmm. siya ng partner nila. So, yun.
Mm-hmm.
Parang ang sakit sa pag nasira.
And then, of course, yung shoes na ginagamit. Kasi, di ba, may tennis shoes, may basketball shoes. Anong klaseng shoes ang kailangan pag nagbabadminton?
So, badminton, usually ginagamit namin, tawag sa kanya gum sole. Yun yung parang yellowish orange na yung ilalim. And then, yun yung dumidikit sa floor pag tinatapak mo. Yun yung, nagagamit yung gum sole dahil tumatakbo kami sa court, then kailangan namin pumreno para kunin yung shot. Ayun, and para makabalik din sa dati naming pwesto.
Pero saan binibili to? Yung tong gum sole na shoes na to, meron
marami
bang
sa mall, like, merong store na dedicated sa badminton talaga. Pangalan niya Wego, mm-hmm. J-U-E-G-O, yung spelling niya. May maraming brands na binibenta doon, like, Yonex, Leaning,
yeah, pero
Victor.
Sasabihin mo lang yung gum sole na shoe.
Yeah, noon. Usually lahat ng binabentang badminton shoes, gum sole.
Mm-hmm. Na-experience ko noon, naglalaro kasi ako na ng badminton. Tapos, ginagawa namin before, tumatapak kami sa juice, gumagana ba yon? Totoo ba yun?
Based on our experience, syempre. Sa gym, lagi namin nilalagyan ng juice yung court bago kami mag-training kasi medyo madulas nga. Kasi maraming gumagamit, so kailangan namin handa muna. Tapos, kahit gaano kaganda yung gum sole shoes mo, medyo madulas pa rin. Kaya yun, nakatulong naman yun. Kaso baka may risk din na ma-injure ka kasi yun nga, sobrang minsan makapit yung floor.
Parang nasa-stop yung movement mo kaagad.
And on the average, how many hours a day kayo nagta-train? How many days in a week?
7 days a week, 3 to 4 hours kami mm-hmm. nagte-train since nag-start yung semester. Ayun.
Kung seryoso, ganun katagal. Yeah. Yung mga na world champions. Minimum siguro 6 or 8?
Minimum nila 8.
Minimum nila 8.
Sa yung national team natin ngayon, nag-train sila ng 5 a.m. to 12, I think. Mm-hmm. 12 or 11. So,
usually, nagte-training sila twice a day. Like, may mga break na mga 2 to 3 hours in between. Ayun, ganun sila every day.
And usually, yung training nyo consists of what? Of course, aside from the conditioning exercises, ano pa? Do you also have particular drills?
Yes. We start our training with dynamic stretching, and then afternoon usually mga court drills, mga multi-shuttle meaning yung coach or yung trainer babatuhan ka ng bola and then you hit it usually around 20 balls per set, and then 3 to 5 sets yun. And then afternoon drills, usually games naman, magpa-practice yung mga planong partners for the UAAP. And then, singles, round robin, lahat ng players kakalabanin isa't isa, kahit na girl versus boy. And then, afternoon, sometimes meron kaming tinatawag na big six. Ginagawa namin squats, lunges, kangaroo jumps, push-ups, sit-ups, and back arcs. 30 reps each yun, times 3. And then, pwede na kami mag-cool down after nun.
Nag-weights din ba kayo?
Kasama po sa conditioning namin yung weights. Mm-hmm. Right now, wala na kaming conditioning. Mm-hmm. Nag-stop kami mag-conditioning around July or Yeah, mm-hmm. Around first week of July, na wala na kaming conditioning. We started replacing our conditioning with more court drills and more games.
So, pag naglalaro na kayo, anong mas gusto niyong gawin? Mag, 'di ba may singles at doubles? Mas gusto niyo ba maglaro ng singles or doubles? Anong mas prefer niyo?
Actually, depende naman sa tao. Pero, para sa akin, mas gusto ko mag-doubles. Kasi, iba yung feeling pag nagdo-doubles kaysa nagsisingles ka. Unang-una, mas nakakapagod mag-singles kasi mag-isa ka lang. Tsaka, yun nga, malaki yung court, kailangan ikaw mag-isa, habulin mo lahat. Pero pag doubles, maganda yung feeling na may teamwork eh. Yung, hindi lang, parang every shot, hindi mo lang isipin para sa sarili mo. Para din sa partner mo to, ganun. So,
pag mixed doubles ba, meron ba kayong ganon sa teams nyo, mixed doubles?
Wala sa UAAP mixed doubles. Pero may mga tournaments na merong mixed doubles. Pwede kaming mag-mixed doubles din kapag, kunwari, PBARS, Philippine Badminton Ranking System. Malaking tournament yun sa Philippines. Ayun, nagpa-practice kami, nag-shuffle kami ng players. Tinitingnan kung sino yung mga match sa isa't mm-hmm. isa. Sino yung mga magandang magka-partner.
Sino meant to be?
Do you also compete in other tournaments aside from the UAAP?
Yes. Yung minention ko po kanina, PBARS, usually 3 times a year siya. Ranking system siya. So, every time you join the tournament, meron kang mm-hmm. points and lalo na if you win or you get to the next round, meron kang points na accumulated yun for the
moment. Yung mga open competitions, maybe not even just locally but also internationally?
Sa ngayon, wala sumasali sa amin internationally kasi kasi busy nga kami for UAAP. Pero marami rin akong kilalang players kasi marami rin friends national team na dala sila lumalabas ng country. Mm-hmm. Na-experience ko din yun nung high school ako. Naglaro ako sa Indonesia and Singapore.
Mm-hmm. And in terms of comparing the training techniques, have you observed any of the other nationalities? Kasi hindi ba, I think the best Asian badminton players are from Indonesia, right? Sila ba ang best?
Ngayon, siguro China na eh.
Well, of course, China sa world. Oh. Pero in, sa dito sa atin sa Southeast Asia or ASEAN countries, Indonesia,
yes.
Uh-huh. We'll continue with our discussion on badminton. Mag-time check muna tayo. It's now 5:30 p.m. and we're here on DZUP 1602 Kasali Ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali Ka.
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2. Pasalamat ka at hindi yung totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos, pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasigit ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan.
Magandang hapon ulit sa inyong lahat at pinag-uusapan natin ang badminton. Before that, we'll welcome another guest of ours, si Gion Mangahas.
Hello, I'm back.
He's back to, kasi si Gion, alam niyo naman to, coach ng judo team. Pero marami siyang karanasan sa buhay.
Yes.
Na makakatulong sa atin sa sa diskusyon natin tungkol sa badminton. O sige, so going back to badminton, and of course, for your information, badminton is one of the events in the UAAP. It's usually held during the first or second season?
First semester.
Okay, and usually what month nag-open ng badminton tournament?
August po. Actually, yung opening namin next week na.
Ah, opening nyo na next week. Tamang-tama nyo. Yung mga nakikinig sa atin, baka gusto nyo manood. And the event is usually held at the Rizal Memorial, right? And that's weekend, sa sabi ni Gion, Gian kanina, from 8 to 5, di ba? Ang, yes. Ang inyong games. And, going back to the UAAP, naka-line up na lahat ng maglalaro?
Oh, may ranking ba kayo? Mm. Or how do you do your ranking?
Ano kasi kami, hindi lang kami 8 sa teams. Di ba, 8 kukunin per, 8 sa men's, 8 sa women's. So, meron kaming ranking na round robin. Kunyari, 12 kami. Example, 12 kami na boys. Kailangan, so, isang makikipag singles ka sa lahat. So, bali 11 games yun, imagine mo.
Wow.
Ang dami nun. As in, sobrang, ang talaga kami, competitive. Hindi namin pag-ranking, hindi namin iniisip na mag-teammates kami. Siyempre, nakasalalay dun yung makapasok ka sa lineup and makakuha ka ng scholarship and ganun. So, yun. Top 8 lang ng men's and top 8 lang ng women's,
so,
yung kukunin.
So, pinaglalabanan kayo? Singles?
Singles.
Paano yung doubles nyo? Wala.
Actually, yun nga yung medyo, hindi namin, hindi, ako, tulad ko, doubles player ako, pero kailangan ko mag-singles para mag-ranking. Ano na lang?
Mahirap.
Naisip kasi namin, okay rin na magkaroon ng doubles ranking. Yung mahirap doon, yung pilian ng partner.
Yung pairing.
Yes, yung pairing. One option is, random, like kunwari bunutan. Another option is agawan na lang sa partner, makikipagunahan. Parang kunwari, uy, Gian, ikaw na partner ko. Pero medyo unfair, diba?
Oo.
Another is, yung manager naman pwedeng mag-assign. Pero ang hirap doon, baka
biased.
Or... biased, ganun. May favoritism. Mm-hmm. So, ang nangyari na lang, puro singles na lang.
So, kung pasok kayo lahat sa singles, yun na lang ipa-pair, ganun.
Yun na lang mamimili ng pairs. Maghahanap na lang yung coach dun sa
And usually, the pairing is done when the tournament has started? Tsaka lang siya magde-decide kung sino-sino magpa-partner?
After ranking, mamimili na ng magkaka-partner. Kasi hindi naman pwedeng sa UAP na mismo kasi kailangan din mag-practice ng mag-doubles.
Mm-hmm. Okay, and then are there any rituals that you follow before a tournament? Like say for instance, mag-out of town. I know mga some teams ganun nagre-request sila na mag-weekend, para mag-bonding, mag-relax muna bago sasabak sa laban.
Usually, ang ginagawa namin, ilang years na rin, about a week before the season starts, nag-eat all you can kami. Ayan, kumakain kami sa, kagaya last year, nag-sambokod din kami, and then the other year, dagdads kami. Mm-hmm. Ayan, ganun lang. Parang,
Naalala ko nga, naka-attend ako, kasama rin ng mga parents, di ba? In-invite ako noon dati, ni Coach Kenny dati. Dumating din yung mga parents during that eat all you can.
Okay. Mm-hmm. Sa dads niya po. Yan, mm-hmm.
And then, meron bang mga parang pep talk, ganon, ng mga coach?
Dati meron, kaso ngayon wala pa naman or hindi pa namin alam. Pero bukod sa pep talk, meron kung mga kanya-kanya naming ritual, mga nakakatawa rin, syempre. Kahit siguro naman mga lahat tayo may ganun, bago maglaro, magdadasal, ganun. Mm-hmm. Ako meron akong particular na mga ginagawa. Kunyari, meron akong yung meron akong lucky socks, ganun, lucky shoes. Yung mga kailangan
naka-ready na siya.
Kailangan ano nagdasal ako sa gabi, hindi sa during the game, ganun. So mm-hmm. ayun, kasi parang pag hindi ko nagawa yung mga bagay na yun, parang isipin ko sa sarili ko malas.
Mm-hmm. So sa UAAP teams nyo, sa tingin nyo, anong chance nyo ngayon? Ngayong season? Ano?
Or sa mga national players na nasaan team?
Mga national players nasa NU, nasa LaSalle, and meron din sa UST. Mm-hmm. Sa women's, malakas talaga ngayon sa women's ang Ateneo. Kasi mm-hmm. puro internationally naglalaro na yung mga players ng women's nila.
Mm-hmm. Malakas din ang LaSalle. LaSalle kasi marami talaga sila mag-recruit ng mga magagaling na players eh. Hindi ko alam bakit doon sila pumupunta.
Ang feeling ko doon sa LaSalle kasi malapit na lang yung tirahan nila. Yung mga national team players, malapit yung tirahan mm-hmm. nila doon sa LaSalle. So, karamihan doon na rin pumupunta.
And baka in terms of budget din ng school, kaya mas pinipili siguro yung mga LaSalle, ganyan.
So, tingin nyo, ano yung edge natin against the other teams? Kasi we all know na they are training hard, maganda yung programs nila, and
they have national players
and experience sila. So what do you think yung pinagkaiba ng UP team natin ngayon na, you know, probably?
Well, marami yung na-recruit naman ngayon na magagaling na players. Apat sila na freshies. And I believe na halos lahat sila magpo-perform well. And kasama pa doon yung mga older players na iti-team up sa doon sa freshies. So, I think kaya naman. Kasi last year, number 6 kami. Pero, we really had a shot sa 4th place, sa top 4. So, sana nag-final 4 kami. Pati yung boys, meron din silang shot din. Same kami
triple
ng...
Triple tie kasi yung boys ng time na yun. Napunta kami sa 6, hindi sa 4.
Ayun, meron kaming shot talaga sa 4th place. So, ngayon, maraming natanggal na players kagaya sa NU. Nabalitaan namin a few weeks ago na 3 or 4 lang yung players nila na natira sa boys. Parang may mga natanggal na players because of academics. Mm-hmm. And then sa Ateneo Women's, yung top seed nila natanggal din because of, I think, academics din. So, I think ngayon meron kaming better shot at getting at the top 4 place.
Top 4.
Wow.
Well, at least that will be an improvement from last year's performance.
Actually, kaya naman eh. Kahit 2 or 3. Mahirap talaga mag-1 kasi dahil nga maraming national teams na makakalaban. Pero, bukod sa UAP, sumasali kami sa mga tournament sa locally, mga Philippine National Games. Nakakalaban din namin sila. Parang sumasabay naman kami, dumidikit naman kami. Siguro naman, may fighting chance kami ngayon.
Yeah, but dun sa current condition ng team natin, what do you think na kailangan gawin ng coaching staff and including the players para maging contender, in short, maging number 1? Well, probably not this year or next 2-3 years.
For me, sa ngayon, this year, yung pag-line up siya sa game mismo, yung strategies namin, kasi magagaling lahat ng players. Yung coach naman yung magpapasabak sa amin sa games. Hindi kami yung may control din kung sino kung magpapalaro sa amin. So, ayun, kaya naman siguro basta maganda yung...
At saka, ang narinig ko, may bagong head kayo ngayon sa team nyo. Nag-ibang head?
Yes, bago ang coach namin. Manager na rin siya ngayon. Meron siyang club before, Allied Badminton. Okay naman siya. Namamanage naman well yung team. And meron kaming tatlong...
Hindi ba disadvantage yung nag-change ng coach? Yeah. Kasi may adjustment process for you?
Exactly.
Meron naman disadvantage. Pero since last December pa kami nagpalit, nakapag-adjust na rin kami dun sa mga changes like the
training style,
the facilities, the venue, kung gano'n kami kadalas nagte-training and the length of the training.
Narinig ko sa isang player ninyo na hindi daw kayo masyadong nagte-train dito sa UP. Dun ang women's ba and men's dun sa Marikina?
Actually, dun kami nagte-training sa Marikina madalas. Dito sa UP, hindi kami masyadong nagba-badminton. Dito lang kami nagka-conditioning.
Oh.
Kasi merong court dun yung manager namin sa Marikina. So, dun na lang kami nagte-train. Para matagal din kami makapag-train.
Okay.
And in secret, ganun ba?
Para
ayan din kayo din nila doon para hindi kayo maobserbahan ng
ibang teams.
Hindi naman siguro kasi meron din kami mga say friends din naman namin yung ibang school. So minsan sabay-sabay din kami nag-training doon.
Balikan natin, so nabanggit niyo na meron tayong national players playing sa kabilang teams, di ba? So, what do you think, physiologically, yung kailangan natin, hindi lang UP players, no, pero lahat ng badminton players to be able to compete competitively outside the Philippines?
Unang-una, syempre, bago pa ang lahat, syempre, kailangan muna, marami ka muna experience bago ka makarating sa ganong level. Tulad, tsaka yung training volume kasi nila iba eh. Talagang pag bago ka makarating sa international level, talagang titraining ka siguro 8 hours minimum a day. So ganun yung ginagawa. Na-experience ko yun, nag-training ako sa Indonesia for 1 month. Talagang grabe rin. So
parang buhay na nila yung badminton.
Buhay din talaga nila.
Buhay, trabaho.
Marami kasing considerations yun eh. We all know that sports is a way, it can also become a professional career. So for badminton players now, di ba, it's lucrative also to play sa mga competitions in other countries kasi meron cash awards, is that right?
Yes.
Yeah, so I've also read na good badminton players get recruited by other countries and therefore enjoy the privileges or benefits that are given to them as national players. Kaya nga it's a way by which you can improve on your own life. Ganon, hindi ba?
Tulad dito sa Philippines, marami tayong mga national players dati na naglalaro na ngayon sa US, sa Canada. So, ayun. Talagang ginawa na rin nila yung buhay yung badminton. Pero nakatulong din naman, mas maganda. Nakaganda naman sa kanila.
So, going back to the game itself, ang napansin ko, may players na left-handed, right-handed. Sa tingin nyo, anong mas advantage dun na player?
Ako, left-handed kasi ako. I think, yung advantage ko, nalilito sila kung saan nila ipe-place yung ball. Kasi sa badminton, ang usual weakness ng mga tao is the backhand.
Backhand, yes.
So, usually, since ang right-handed person, ang backhand nila nasa left side, nagkakamali sila, nilalagay nila sa left side ko. So, that is my...
Positive siya.
Yes. Positive siya sa akin. So, ayun, baka advantage na rin siya sa akin. Pero, kung na-realize ng player na mali yung ginagawa niya, it won't be an advantage anymore. Or kapag before the game pa lang, alam niya na left-handed ka, tapos inisip niya na talaga na hindi niya dapat ilalagay dito sa side na to, then it won't be much an advantage.
Okay, so... we're now ready for another break. We'll continue with the discussion after some announcements.
pangunahing balita, tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tuto pa rin ko ang tungkol aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
And we're back to our discussion on badminton with Gian and Poy, Lian, and of course, Gion. So, going back again to our discussion on the UAAP tournament, maybe you'd like to make an announcement when the games are ongoing? Poy?
Our games start on August 24. It's a Saturday. We will be playing at the Rizal Memorial Stadium. The games start at 8 o'clock a.m. Boys yun yung maglalaro. And 1 o'clock for the girls up to 5 p.m. So, please watch us and support the UP badminton team.
Mm-hmm. And let's talk about some trivia about badminton. I'm sorry. Kasi nga, di ba, in terms of ranking of sports, badminton is like what? The third or fourth favorite sport in the country from your point of view?
I wouldn't really know kung anong rank yung badminton, but I would say
from your observations, mas marami ng court, readily available ang equipment, di ba?
Yes, for me, mas masikat syempre yung badminton, syempre biased ako, kasi mas marami ako nakikitang courts ngayon, and yung mga artista na mga naglalaro ngayon, like, for example, Kim Chu, Ai de las Alas.
Si Jenny Lynn Mercado.
Yes, they all play badminton. So, for me, mas sikat ang badminton.
Si Binay,
Vice President Binay. Naglalaro siya ng badminton.
So, anong tingin niyo pinagkaiba ng badminton sa ibang rack sports? In terms of, yun nga, mas sikat siya, do you think it's also mas madali ma-pick up ng mga taong badminton as compared sa ping pong or table tennis?
Actually, depende naman sa tao kung anong mas gusto nila. Pero, ang difference lang naman doon yung technical skills. And, nangyari, sa tatlong sport na yung racket sports na yun, lahat magkakaiba ng footwork, magkakaiba ng swing. Ang tennis and table tennis, medyo similar sila kasi puro arm swing sila eh. Ang badminton kasi puro kadalasan puro flick lang ng wrist, kaya ganun. So yun, para sa amin syempre, sa point of view ko, parang pinakamahirap talaga yung badminton compared sa
anong favorite skill niyo sa badminton, 'di ba? May drop, may smash, ano pang iba?
Personally, favorite ko doon yung drop. Lalo na yung drop na net shot, yung papatamaan ko sa net kasi
mahirap yun kunin, di ba?
Yun talagang pinapractice ko yun. Pinapatama ko siya para parang wala nang possibility mabalik yung bola. And if ever mabalik mo man, kasi nga double spear ako, if ever mabalik ng opponent, kayang-kaya na i-kill ng partner ko yun. So,
Doubles nga, no?
And is there any ano particular type of, you know, lingo na you should be familiar with when you speak, when you play badminton?
Sa amin, pag nagba-badminton ka, usually matututunan mo yung mga, for example, bomba or bayo. Ibig sabihin lang nun, smash.
Mm-hmm.
And then, meron din tayong pending, o kaya, pending is a deceptive shot.
Or fake?
Yes, or right. Fake shot. Meron din bodega, meaning lahat ng
bodega.
Lahat ng shots ibibigay mo dun sa isang person lang. Para kunwari, in doubles, siya yung weaker player, siya yung bobodegahin mo.
And identifying a badminton player. I mean, how can you distinguish a badminton player? Like, may particular walk, ganon, or
bag,
use of types of clothing. Kasi kami, of course, I was in dance, ano. So, kami, nung time namin, there's a particular brand na yun lang ang ginagamit namin. To show na we're serious dancers, ito yung ginagamit namin na brand. So, ganon din ba sa badminton?
Kadalasan, kasi, ang badminton kasi, ilan lang naman yung brands na for badminton lang.
Mm-hmm.
So, pag nakakita ka ng tao na may suot, kunyari, Yonex, Victor, Leaning, ma-identify mo na kagad siya na badminton player. Pero bukod dun sa, ano, sa clothing or mga ginagamit niya, sa appearance din, kadalasan kasi sa badminton players, yung dominant leg nila, mas malaki sa non-dominant leg nila. And yung dominant forearm nila, mas malaki sa non-dominant. Kadalasan.
May players ba na nagpapalitan ng kamay ng racket? Meron ba yun?
Ambidextrous.
Ambidextrous.
Sa competitive tournaments, wala. Kasi, pag mabilis talaga, mahirap gawin. Pero sa mga club-club lang, mayroon ako mga nakikitang gano'n. Nakakatawa nga minsan.
And they play well with both hands? Or hindi?
Hindi naman. Hindi masyado.
What about injuries? Anong kadalasan injury ng mga badminton players?
The most serious injury sa badminton is usually ACL, tear, or pag naputol talaga. Meron din mga shoulder tears, and the usual like sprains and cramps lang. Usual, lagi nagka-cramps, ganyan, muscle tears. Sa usually muscle tears sa lower extremities lagi.
Mm-hmm.
Yeah.
Pero this is due to chronic use. So, kung leisurely playing lang naman, hindi naman gano'n ka madaming injuries? Or?
Meron, kagaya ng dad ko, dati nagkaroon siya ng knee injury because lack of strength ng knee daw ang ang diagnosis ng doctor. So, kagaya sa mga, dapat sa mga matatanda, pag kaka-start nyo lang mag-play, dapat strengthen muna ng like knees, the usual na ginagamit, and wrist, yan, para hindi sumakit.
So, up to how old? Since sabi mo matanda, kung parang hanggang how old can you play?
May mga nakita ako na around 60 plus.
Wow.
Yes, naglalaro pa rin. Kasabay pa nga namin siya sa training noon. Father siya ng isang badminton player. Kasabay namin siya mag-training noon. Pati sa mga jogging exercises, sumasabay siya sa amin.
But if you want to play badminton, you have to learn it correctly. Kasi hindi ba meron tayong tinatawag na larong kalye? Alright? So, yun, you just hit the shuttle. You're the shuttlecock with whatever, you know, form. But if a person wants to seriously get into badminton, where are they supposed to go to learn the techniques?
Yeah, training camps. Or
can we see that online? If I type in, learn how to play badminton, may lalabas ba?
Di naman necessarily online. Kasi lahat ng karamihan ngayon ng badminton courts, meron talagang mga trainer na maasahan naman sila.
Mm-hmm.
So, magaling naman sila magturo ng basics.
So, may mga lessons offered. Usually, yung mga ano, yung mga commercial badminton courts.
Meron.
What about yung sa Rizal Memorial, meron bang the national, is there a national training camp there or ano?
Yung brother ko, dun siya nakatira kasi ano siya, national team. Yung from his experiences, as in, dun, sa tabi nung, sa badminton court, merong 5 courts sa Rizal. Katabi ng court, yun yung room na nila. As in, yun na talaga.
Mm-hmm.
So, as in, buhay badminton na lang sila. So, pagkagising.
Yeah, pero yung mga, do they offer lessons for beginners also?
What?
Kasi hindi, parang pang, di ba, mandate yun ng national mga teams, mm-hmm, and NSAs to have grassroots programs, di ba, Gion?
Yes, yes.
So, they should have mga training programs for beginners.
Meron palang mga national team na depende na lang sa kanila yun kung papayag sila mga players ng national team ng one-on-one training. Nag-offer din sila nun. Pero syempre, pag mas mataas yung player na yun, syempre, mas mahal.
Mas mahal, mm-hmm. What about dun sa mga barangay, di ba? Clinics? Meron bang mga nag-offer ng ganun?
Or does your team go out of its way to teach naman once in a while?
Yeah, during summer, for instance, do you also offer training camps?
Kaming dalawa ni Poy, sumali kami dyan sa community recreation. So, nagturo kami ng beginners for 2 months or for 1 month.
Mm-hmm. Yeah. So, meron naman mapupuntahan. Oo. Kailangan lang maghanap.
Puntahan niyo si Poy at si Gian. Gusto niyo matuto?
Sa UPCHK Recreation Program. Ongoing yan. Meron summer at saka meron during regular semester.
Yes.
Yeah. Para talagang matutuhan ng tamang technique. Ano yung importansya ng learning the proper technique, Gion, in any type of physical activity?
Well, in any type of physical activity, learning the proper technique is important kasi foundation yan. Meron tayong complex skills which requires at least dalawang skills connected to each other, di ba? So, hindi mo magagawa ang complex skill kapag, hindi mo kaya yung unang skill, yung prerequisite ng skill na yun. So, yeah, fundamentals, napaka-importante yan. So, in fact, karamihan ng ating mga players sa lahat ng sports,
yun ang, ano,
goes ang back to
problem,
the basic.
Oo. Yeah, so, kasi too late na silang nag-aral ng correct skill.
Yes.
So, for parents also in particular, you have to analyze, examine the coach or the teacher,
mm-hmm,
in terms of how they teach your child on proper technique.
Mm-hmm.
Kasi nga, pag masama na yung technique ng bata, mahirap i-correct along the way, di ba? And can also lead to injuries. Yes, do you wanted to say something, Poy?
Yun dapat yung babanggitin ko about injuries. For example, in badminton, kapag mali yung naturong footwork sa iyo, pwede mag-tangle-tangle yung paa mo, and then madadapa na lang yung bata o kaya yung whoever is doing the wrong footwork.
Okay, on the side note, yung topic natin is fitness update. So, why you need a coach, not the trainer, by Coach Julio Veloso. Do you work out with a trainer or do you train with a coach? Now, it may all seem like play on words, but a trainer is someone who develops exercise and conditioning programs to help clients reach their physical fitness goals. He or she may either work in a group or a personal one-on-one setting. A coach, on the other hand, can do something, but will take it on one or several steps further by guiding and developing his or her clients. Some trainers can make athletes better, help clients achieve beach bodies, or even help you recover faster from injury. A coach may also do this best aside from that. He or she will build relationships with the clients, will care how your day went outside the gym, and think of the clients as friends or even as extended family.
Aside from being a friend, anyone nowadays with some knowledge of exercise can call himself a trainer. With the advent of internet, exercise programs and videos are popping up all over YouTube, and any person can just copy them and call himself an exercise expert or a guru. A coach may also sometimes copy exercises and programs, but he or she will know the principles behind the workouts. He or she will understand the whys and hows of each and every exercise. So many trainers in gyms and fitness centers just blindly copy programs that have worked for successful athletes and bodybuilders, and thinking it will work as well with other clients. Yes, sometimes they do, but when it does not work out as planned, someone without any understanding of the principles of training, especially with principles of progression, regression, specificity, will have no clue with what happened.
Okay, so thank you. This was a very interesting session, ladies and gentlemen. We'll see you again next Tuesday sa Lab Kong Sports. Say your goodbyes, everyone.
Bye.
Bye.
Thank you. Bye. Thank you.